Ərvafınız xeyri, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası təcili iclas keçirəcək. Barak Obama dünyada nüvə silahlarını ləğv eləməyə çağırır. ABŞ Prezidenti Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasını dəstəkləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Günün sonunda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Şimali Koreyanın keçirdiyi raket sınağı ilə bağlı təcili iclas gözlənilir. İclasın keçirilməsini Birləşmiş Ştatlarla Yaponiya təklif edib. Cənubi Koreya prezidentinin sözçüsü Lee Dong-kwan sınağın dünyaya təhlükə olduğunu deyib.
Çangori roket balsaro hanbandova.
Biz şimalın bu ehtiyatsız hərəkətindən məyus olmaya bilmərik. Bu Koreya yarımadası və dünyaya ciddi təhlükədir.
Tanhuago uyonage deyəngal qosimida.
Lee Dong-kwan ABŞ Prezidenti Barak Obama Şimali Koreyanın bu addımını fitnəkarlıq adlandırıb, bunun Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə zidd olduğunu deyib. Rusiya ilə Çin isə sakitliyə səbirli olmağa çağırıb. Raket təxminən Bakı vaxtı ilə 07:30 dəqiqədə buraxılıb. Yaponiya deyir ki, raket onun ərazisindən keçərək sakit okeana düşüb və o raketi vurmağa cəhd göstərməyib. Pxenyan raketin kosmosa rabitə peşləri daşıdığını və sınağın uğurlu olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar, Yaponiya və Cənubi Koreya isə hesab edirlər ki, söhbət uzaq mənzilli ballistik raketin sınağından gedir. ABŞ Prezidenti Barak Obama dünyada nüvə silahlarını ləğv eləməyə çağırıb. O, belə bir bəyanatla Praqada çox millik auditoriya qarşısında çıxış edib. Barak Obama nüvə materiallarından nəzarət və qanunsuz silahların yayılmasına son qoyulması ilə bağlı plan açıqlayıb və qeyd edib ki, artıq bu ildən nüvə tərk silahı ilə bağlı Rusiya ilə danışıqlara başlanacaq. Şimali Koreyanın keçirdiyi sınağa gəldikdə isə Barak Obama bunları deyib. Bu fitnəkarlıq bir daha göstərir ki, təkcə Təhlükəsizlik Şurasının bugünkü iclasında yox, ümumiyyətlə bu cür silahların yayılmasına qarşı qəti hərəkət etmək lazımdır. Qaydalara əməl olunmalıdır. Onu pozanlar cəzalandırılmalıdır. Deyilən söz kağız üzərində qalmamalıdır. ABŞ Prezidenti Barak Obama Avropada hava hücumlarından müdafiə sistemlərinin qurulmasına gəldikdə isə Barak Obama deyib ki, nə qədər ki İrandan təhlükə var, Birləşmiş Ştatlar bu planı davam eləyəcək. Barak Obama ABŞ Avropa Birliyinin Praqada keçirilən sammitinə qatılıb, hazırda Avropa Birliyinə Çexiya sədrliyi eləyir. Çexiya polisi şəhərdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, şəhər üzərində hava məkanı bağlanıb. ABŞ Prezidenti Barak Obama Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulmasını dəstəkləyib, o Praqada keçirilən ABŞ Avropa Birliyi sammitində deyib ki, bu böyük müsəlman ölkəsinin birliyə qəbul olunması onun Avropaya inteqrasiya eləməsi və möhkəmlənməsində ciddi siqnal olacaq. Fransa Prezidenti Nicolas Sarkozy isə dərhal buna qarşı çıxıb, Türkiyənin Avropa yox, Asiyaya aid olduğunu deyib. Rumuniyanın Xarici İşlər Naziri Kristian Diaconescu aprelin 8-9-da Azərbaycanda rəsmi səfərdə olacaq. Bu barədə Turan Agentliyi Rumuniyanın Bakıdakı səfirliyinə istinadla xəbər verir. Səfər zamanı Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında bir sıra sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi, şərqi tərəfdaşlıq təşəbbüsü, habelə iki tərəfli regional və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Rumuniyanın Xarici İşlər Naziri NATO-nun 60 illiyi münasibəti ilə Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfransa da qatılacaq. Pakistanın şimalında Şiə məscidində törədilmiş partlayışdan ölənlərin sayı 22 nəfərə çatıb, onlarla adamsa yaralanıb, polis partlayışının Çakval şəhərində dini mərasim vaxtı baş verdiyini deyir. Bu şəhər İslamabadın 60 kilometrliyində yerləşir. Dünən isə Pakistanda törədilmiş ayrı-ayrı partlayış və hücumlarda 20-dən çox adam ölüb. Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və Pakistan üzrə xüsusi elçisi Richard Holbrook Kabildə də o səfər zamanı ölkə rəhbərliyi və Amerika komandanlığının nümayəndələri ilə görüşəcək. NATO ülkələri bundan bir gün öncə Strasburg sammitində Əfqanistana əlavə 5000 qüvvə göndərilməsi barədə razılığa gəliblər. Makedoniyada prezident seçkilərinin ikinci mərhələsi keçirilir. Seçkiyə görə ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Mübarizə hakim sağ mərkəzçi koalisiyanın namizədi Georgi Ivanov və müxalifətdə olan sosial demokratların namizədi Libomir Fırçkovski arasında gedir. Onların ikisi də seçkinin birinci mərhələsində rəqiblərini qabaqlayıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri proqramı İZ Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Ömər Xəyyam və Rubailəri kitabının izinə düşəcək.
Bir böyük quş qonaraq bürcünə gördüm tulsun.
Üzü Qibləyə filminin yaradıcıları ilə tanış olacaq.
Sadə dillərdirsək, quzu insanın burada çevrilməsi haqqında, yəni şəraitin nəticəsində.
Hər dəfə Professor Kamil Vəli Nərmanoğlunun və Əli Poladın açıqlamalarını eşidəcək.
Xəyyamın Rusça nəşrinin 4000-5000 tərcüməsi var.
Orijinal və diğerlərində olmayan şəkildə bir Xəyyam çap edətdirək.
Və ən yeni mədəniyyət xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Öncə 7 xəbər. Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Asəf Zeynallı 100 yaşına çatdı. Ancaq bu 100 ilin cəmi 23 ilini yaşamaq ona nəsib oldu. 1909-cu il aprelin 5-də Dərbənddə doğulan Asəf 1920-ci ildən Bakıya köçüb. Əvvəlcə Türk Musiqi Texnikumunda, sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsil alıb. Hər iki təhsil ocağında onun müəllimi Üzeyir bəy Hacıbəyli olub. Elə tələbəkən yaratdığı bir sıra kamera vokal və kamera instrumental əsərləri ilə ilkə imza atan Asəf Zeynallı musiqi tariximizə həm də ilk romanslar müəllifi kimi düşüb. Asəf Zeynallı xalq musiqisinin toplanması sahəsində də böyük işlər görüb. Bu məqsədlə bölgələrə ekspedisiyaya gedən istedadlı bəstəkarının ölümünə də səbəb orada tutduğu yoluxucu xəstəlik olub. Vaxtı ilə oxuduğu musiqi texnikumu ölümündən sonra onun adını daşıyır. Gabriel Garcia Marquez ədəbiyyatla vidalaşdı. Ünlü Kolumbiya yazıcısının bu qərarını ədəbiyyat agenti Jarmin Balcez Samiyə çatdırıb. Lentazın Guardian qəzetinə dayanaraq verdiyi məlumata görə, Marquez'in memuarlarını yazan Gerald Martin də ünlü yazıcının artıq öz sözünü dediyini, karyerasının tam uğurlu alındığını söyləyib. Marquez'in son romanı Mənim Qüssəli Fahişələrim haqqında xatirələrim 2004-cü ildə çapdan çıxıb. Hazırda yeni kitab üzərində iş bitmək üzrədir. Xatırladaq ki, Marquez'in 82 yaşı var. Onu ən böyük şöhrət gətirən əsərini, Tənhalığın 100 ilini 1966-cı ildə çap etdirib. Nobel mükafatını isə 1982-ci ildə alıb. 6-cı Beynəlxalq Elm Olimpiadası ilin sonunda Bakıda keçiriləcək. Dekabrın 2-sindən 11-inə dək düzənlənəcək Olimpiadaya dünyanın 51 ölkəsindən yeni yetmələr qatılacaq. Bu həftə Olimpiadaya hazırlıqla bağlı Bakıya səfər edən Olimpiadanın prezidenti Masno Ginting yarışların həm fərdi, həm də komanda şəklində olacağını söyləyib. Ümid edirəm ki, bu Olimpiadadan sonra gənclərin elmə marağı daha da artacaq. Heç bir ölkə güclü elmə sahib olmadan inkişaf edə bilməz. Masno Ginting əlavə edib ki, sizi əmin edirəm ki, Olimpiadadan sonra Azərbaycan bütün dünyada, Afrikadan tutmuş Amerikaya qədər daha çox tanınacaq. İştirakçıların hamısının 15 yaşı olacaq və Azərbaycan onların yaddaşında həmişəlik qalacaq. Olimpiadanın prezidenti Masno Ginting belə söyləyib. Bu həftə Bakıda Beynəlxalq Arxeoloji Konferans keçirildi. Azərbaycanda Almanya Mədəniyyət Həftəsi çərçivəsində təşkil olunan bu konferansı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu ilə Almanya Arxeologiya İnstitutu arasındakı elmi əməkdaşlığın başlanğıcı da saymaq olardı. Azərbaycan Şərq və Qərbi birləşdirən ölkə mövzusunda keçirilən konfransa Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyədən olan tanınmış arxeoloqlar da qatılıblar. Çıxışçılar dünya alimlərinin birgə çalışmasının və bu sahədə aparılan tədqiqatların daha səmərəli olması üçün beynəlxalq konferansın əhəmiyyətini vurğulayıblar. Sonda Almanya Arxeologiya İnstitutu ilə Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu arasında Azərbaycan ərazisində arxeoloji tədqiqatlar aparılmasına dair saziş imzalanıb. Azərbaycan nikahsız doğulan uşaqların hüquqi statusuna dair Avropa Konvensiyasına qoşulacaq. Bu o deməkdir ki, ölkədə nikahdan kənar doğulan uşaqların hüquqlarının qorunmasına daha böyük diqqət ayrılacaq. İndiyədək 21 Avropa ölkəsi bu konvensiyaya qoşulub. Onların arasında Avstriya, Böyük Britaniya, Gürcüstan, Yunanistan, Danimarka, Kipr, Latviya, Litva, Moldova, Çexiya və başqaları var. ATV International sentyabrdan fəaliyyətə başlayacaq. Azad Azərbaycan Tel Radio şirkətinin vitse-prezidenti Həsən Abdullayev APA-ya açıqlamasında belə deyib. O ölkənin ilk beynəlxalq televiziya kanalı üçün texniki avadanlıqların Amerika Birləşmiş Ştatları və Almaniyadan gətiriləcəyini, hətta müvafiq müqavilələrin bağlandığını da bildirib. Beynəlxalq kanal üçün ofis tikintisinə də başlanılıb. ATV öz həyətinin bir hissəsini yeni açılacaq kanala ayrılıb. ATV Int 4-5 dildə yayımlanacaq. Həsən Abdullayevin fikrincə, yeni telekanal mütəxəssis sayıdan korluq çəkməyəcək. Stat, Bakı Slavyan Universitetində müxtəlif dillər üzrə çox yaşlı mütəxəssislər var. Biz onların potensialından istifadə edəcəyik. Xatırladaq ki, Milli Televiziya və Radio Şurası ATV TV Radio yayımı şirkətinin PEK-lə yayımlanacaq ATV International kanalına 6 illik lisensiya verib. Və bir səsli xəbər, Saxur dilində olacaq Üzü Qibliyə Doğru filminin çəkilişləri başa çatıb. Filmin prodüseri Əlisa Cabbarovla söhbətimiz də elə bu barədə oldu.
Necə yayınlanır film? Lütfen malumat verin.
Ve filmin senaryo müellifi genç senarist Sabine Hüseyinli. Rüstem İbrahim Bey'in kilometrenin terebesidir. Yani bu onun ilk işidir. Senaryo orijinal böyle adlanır. Spinoy Kibla. Ama biz onu Azerbaycan'da tercüme eleyen de yani ki böyle komplekslerimizden ileri gelerek Hüzü Kibla'ya tercüme eleydik. Filmi çekir etmeli Azerbaycan İsveçre bir yerde. İsveçre SKM Production şirketi, prodüsörü Seva Kessler. Azerbaycan tarafından iki şirket çıkıyor. Buta Film ve Derviş Prodüsör Merkezi. Rejissörü Asif Rüstemoğlu. Filmin kuruluşu operatörü Adil Abbasoğlu. Filmin esas kahramanlığı uşağlardır. Ama film uşağlara ünvanlanmış filmdir. Yani ki sadece kahramanlar uşağlardır. Tam etrafı filmdir. Zakatala rayonunun Gargay kendinde çekişler aparmış.
Bəs film hansı dildə olacaq?
Filmin orijinalı Saxur dilində olacaq. Yəni biz çəkdiyimiz kəndin sakinləri Saxurdur və rejissorun qərarına görə filmdə peşəkar aktyorlar yox, kəndin sakinləri çəkiliblər və o sırf estetik tələblərə görə də qərar aldı ki, film orijinalı da Saxur dilində olsun. Yəni bu oranın mühitini daha dəqiq vermək üçün filmi, o dilin musiqisi rejissorun xoşuna gəlib. Subtitrlər olacaq Azərbaycan dili.
Elisa Bey, yani məqsədiniz nə idi bu filmi çəkməkdə?
Bu sırf yani bu sırf art layihədir. Yani ki burada yani Saxur dilində olması bu xalqın mədəniyyətini və dilini təbliğ etmək məqsədimiz yoxdur. Yani mənə gəlir ki Azərbaycanda olan azsaylı xalqların yani öz mədəniyyətini təqdim etmək geniş imkanları var və bu sırf psixoloji bir dramdır, filmdir. Yani ki insan psixologiyasını göstərir, mühitin sərtliyini göstərir. Sadə dillə desək, quzu insanın burada çevrilməsi haqqındadır. Yani şəraitdir. Aydın nəticəsində.
Bəs soruşa bilərəm mi ondakı, niyə Üzü Qibləyə adlanırdı film?
Ona gəlində kəndi yerdə həmişə qoyun kəsirlər onun üçün. Və qoyunu kəsəndə biz Üzü Qibləyə tutub kəsirik. Və baş qəhrəman da bu uşaq, yəni bu işi, bu ritualı yerinə etməmişə, bu mümkünsüzdür onun üçün. Həmişə atası ilə bu konflikt olur. Yəni o, bu ritualla bağlıdır. Yəni qurban kəsmə ritualı orada əsas nüanslardan biridir. Və bu ritualda biz Üzü Qibləyə yerinə edir. Ona görə adı Üzü Qiblə. Yəni İslami mövzu yoxdur burada. Sadəcə filmin detallarından biri bu ilə bağlı olduğunu, filmin adı da bu ilə bağlı.
Film çəkilib qurtardı, bitdi, çəkilişlər bitdi.
Çəkilişlər bitdi, indi rejissor Asif Rüstəm montaj mərhələsindədir.
Montaj. Harda göstəriləcək, harda baxa biləcəyik?
Bilirsiniz, bu bizim müstəqil studiyada çəkilmiş filmlərin bəlasıdır. Yəni Azərbaycan telekanalları bu layihələrə diqqətsiz münasibət göstərir. Yəni ki, normal belə ki onlar yaradı etdi qanalar verməlidirlər və nümayiş hüququnu almalıdırlar. Amma reallıq adına azalıb vəziyyət bundur ki, hətta təmənnasız verəndə də onların biganəliyinə rast gəlir. Ona görə bu film Azərbaycandan kənar arda göstərilməsi 100% idi, çünki biz bunu festivallara təqdim edəcəyik və biz o festivallara təqdim edəcəyik ki, deməli, düyün filmin yaradıcı heyətinin əvvəlki filmləri, ev və düyün filmləri iştirak edən festivallara təqdim edəcəyik, oradakı bizi tanıyırlar və orada nümayişi 100% idi. Azərbaycanda da təbii ki, təqdimat mərasimi oldu, ilk baxışı olacaq, amma televiziyalarda nümayişi və dəfələrlə nümayişi çox böyük sual altındadır və sizə deyə bilərəm ki, nə qədər pessimist olsa deyə bilərəm ki, bir 90% film nümayiş olunur.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. Səkizinci xəbərə keçirik. Şərq poeziyasının incilərindən sayılan Ömər Xəyyamın Rubailər kitabı nəfis tərtibatla Azərbaycanca çapdan çıxıb. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərimanoğlu və naşiri Əli Polat bu izin qonağıdır.
İş ve fikir adamı Əli Polad'ın Ömer Xəyyam rivayeleri kitabı üzerinde ben şahidim, onun dostu kimiyim, onunla emektaşlık eden bir elm adamı kimiyim. 4 dilli ki Ömer Xəyyam üzerinde işleyir Əli Bey. Məqsəd Rus, Azerbaycan, Türk,
ve Rus okucularına Ömer Hayyam'ı daha yakından tanıtmak, hem de Ömer Hayyam dünyasını renk diliyle, nakış diliyle takdim edilen minyatürleri ortaya koymak bir nüf. Hem şekillerin, nakışların hem de sözün gücüyle, Hayyam sözünün gücüyle bu dünyanı bu dört dilde açıklığa kavuşturmaktı. Mən elə gəlir ki, müəllif öz məqsədinə tamam nail olub. Çünki mən onun Rusça nəşri tamamlandıqdan sonra Leningrad'a, Peterburg'a Akimüşkülə göndərdim. Bu, Fars ədəbiyyatı və Fars dilinə dünyanın məşhur alimlərindəndir. Və kiçik bir məktub yazdıq ki, bu kitab bir akademik məqsəd daşımır. Əslində, bu kitab tanıtma, yayma məqsədi daşıyır. Akimüşkül xəstə olsa da, çox ibrətli bir məktub yazdı. Dedi, əvvəla mən sizə edəcəyim, etdiyim kömək üçün heç bir qanarar istəmirəm. Çünki bu kitab mənə verdiyi zövqü, zəhmətimin haqqı hesab edirəm. İkinci bir tərəfdən, bu kitabın mən xəyyamşınaslıq üçün çox qiymətli hesab edirəm. Və elə hesab edirəm ki, bu kitab siz istəməsəniz də akademik səciyyə daşıyır. Yəni, bunun müəllifi, tərtibatçısı elə bir məqsəd qoymuyor qarşısına ki, bununla bir xəyyamşınaslıq elminə nəysə bir tövbə gətirsin, ad alsın, nəysə bir şərqşınaslıq da öz yerini tapsın, o məqsədə daşımır. Amma mən elə hesab edirəm ki, bu kitab akademik səciyyə daşıyır və seçilmə prosesi, müxtəlif mətnlərin seçilməsi artıq yenilikdir. Bilirsiniz ki, Xəyyamın Rusça nəşrinin 4000-5000 tərcüməsi var və 20-30 tərcüməsindən bu örnəklər Rus dilindədir. Bunların bəzisi Jukovskinin vaxtından rəhmətə gedib, artıq dünyada yoxdur, bir qismi indi də yaşayır və mən sizə deyim ki, Rus oxucusunun ən çox tanıdığı şərq şairi bəlkə də Xəyyamdır. Dünyada İncildən sonra ən çox çap olunan kitab Xəyyamdır. Və bu kitabın bu 4 dildə çap olunmağı, 2 dildə artıq çap olunur. Türkiyədə onun təqdimatı oldu. Azərbaycanda ayın 28-də çox gözəl təqdimat oldu və Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük bir qismi bu təqdimatda iştirak elədi. Kitab dağıdıldı, hədiyyə edildi. Amma mənə elə gəlir ki, bu kitabın ingiliscə və rusca nəşrində Moskvada və ya Amerikada, Avropada çox böyük uğurla təqdim olunacaq və Əli Poladın məqsədi yeni bir Xəyyam kitabı ilə nüsxəsi ilə dünya oxucusunu sevindirmək, onların mənəvi dünyasına bir qatqı saxlamaqdır.
Bir böyük quş qonaraq bürcünə gördüm tulsun, süzərək kəlləsini pəncədəki kabusun. Sanki söylərdi, hanı dünkü o həşmət, o cəlal, hanı keçmişdəki avazi, təblik olsun.
Ömər Xəyyam və Rubayları kitabının izinə düşmüşük. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu və naşiri Əli Polad bu izin qonağıdır.
Əli bəy geniş dünyaya görüşlü bir adamdı. O iş adamıdı, müteahhitdi, ticarətlə də, ondan sonra başqa tikinti işləriylə də məşğul olur. Amma onun könül dünyası kitabla bağlıdır. Onun hazırladığı Cənubi Azərbaycan seriyasından Mirzə Əli Möcüz kitabları, indi hazırlanacaq Təbriz kitabı və Xoşgün abinin romanları, kitabları, eyni zamanda çox böyük populyarlıq daşıyan 3000 ilin hikməti, Türkiyədə 3000 illik birikim adı ilə Azərbaycanda 3000 ilin hikməti adı altında, amma fərqli nəşrlər. Azərbaycan mərkəzli və Türkiyə mərkəzli olduğu üçün iki müxtəlif kitablardır. Və Türkiyədə və biz Azərbaycanda əzab yüklü eşək kitabı da yenə də kitab mədəniyyətinin və Azərbaycan folklorunun, Azərbaycan xalq ədəbiyyatının həm də yazılı ədəbiyyatının çox maraqlı nümunəsi kimi ortaya çıxmışdır. Və Əli bəyin hazırladığı Həzrət Əlinin kəlamları həm Türkiyə türkçəsində, həm Azərbaycan türkçəsində bu da çox populyar kitabdır. Biz gələnə yaxın bir tədbirdə olduq. Türkiyənin çox mühüm elm adamları, fikir adamları, Ələvi məclisləri bu kitabı çox yüksək dəyərləndirdi və çox qəribədir ki, burada Əli bəy dini baxış əsas götürməmişdi. Mədəniyyət rakursunu, mədəniyyət baxışını önə çəkmişdir və bir filosof kimi, bir mütəfəkkir kimi Həzrət Əlinin dünya görüşünü 30-a yaxın mövzuda qruplaşdırmış və onları qısa şəkildə mənalandırmış, eyni zamanda illüstrasiyalarla oxuculara təqdim etmişdir. Müzik Bir şeyin de şahidiyim ki, Ali Bey bu kitapları maddi məqsəd üçün çap eləmiş. Yani bundan bir gəlir saxlamaq. Hatta bu kitap, deyək ki, çok büyük məsələlərə başa gəlsə de, onun məqsədi oxucu üçün, kitabxanalar üçün, xəstəxanalar üçün, həbsxanalar üçün bu kitabları vermək ve insanları qazanmaqdır. İnsanların könül dünyasını zənginləşdirməkdir. Ve inanıram ki, İran, Azərbaycan, Türkiyə arasında bu dostluq əlaqələrinin, mədəniyyət əlaqələrinin, bir növ mədəniyyətlərin diyaloğunun yeni bir səhifəsini də Əli Polat yazmaqdadır. Əslində dinlərin diyaloğu yox, mədəniyyətlərin diyaloğu bu saat çox önəmlidir və mədəniyyətlərin diyaloğunda isə iş adamlarının, isə fikir adamlarının ortaya çıxması, bu türlü kitabların ortaya qoyulması, bu cür müzakirələrin keçirilməsi bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Mən ona can sağlığı və bu işdə müvəffəqiyyət arzulayıram.
Siz ilə bu kitabın təqdimatı üçün gəlmişdiniz
Bakıya. Biz Əli Bəylə müxtəlif mövzuda olan kitablar üzərində mən də az da olsa yardım etməyə çalışıram. Amma mən cənub ağırlıqlı, yəni Azərbaycanın cənubunda olan işlərlə bağlı perspektiv planlarda daha çox yaxından iştirak eləmək istəyirəm. Çünki cənub bizim həm yaralı yerimizdir, orada böyük bir mədəniyyət var, çox böyük bir mədəniyyət var. Deyək, Şimal Azərbaycanda 8 milyon var, orada 35-40 milyon Azərbaycan türkü var, türk var və onların istər xalq ədəbiyyatı, İstər inançları, istər onların dünya görüşü, istərsə də klassik ədəbiyyatları bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Musiqiləri biz o xəzinədən çox az şey götürmüşük. Həm birlik, mənəvi birlik baxımından, mədəniyyət baxımından, həm də bəşəri birlik baxımından. Çünki istər Çindəki Uyğurlar olsun, istər İran ərazisində yaşayan türklər olsun, istər dünyanın hər yerində yaşayan insanların ortaq mədəniyyətlərinin, ortaq dəyərlərinin tapılması, öyrənilməsi, onların bir-birinə qovuşdurulması olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır.
O saraylarda kimi içmiş bəhram, orada ceyranlarla şirlər olmuş ram. Kəməndlə gür atan bəhram göründü, gördə yatıb necə olmuşdur aram. Deyirlər cənnət var, gözəl huğri var, orada şərab arxı, bal arxı axar. Doldur qədəhləri, gətir gərdişə, kim nağdı buraxıb nisya axtarar. Var dərdi, yox dərdi çəkməyim əbəs, gələcək zamanı bilərmi bir kəs? Qədəhi doldur ki, bəlli deyildir, geri dönəcəkmi çəkdiyim nəfəs? Şərab ver, ürəyim yenə odludur, baxtın oyanması sanki uykudur. Bu çapıq ayaqlı ömür bir civə, gənclik ateşi də axar bir sudur.
Ömər Xəyyam və Rubayları kitabının izinə düşmüşük. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu və naşiri Əli Polat bu izin qonağıdır.
Bəziləri fikirləşir ki, hə, Xəyyam farsça yazıb. Bunun Azərbaycan üçün nə əhəmiyyəti var? Mən elə hesab edirəm ki, Xəyyam əvvəla fars ədəbiyyatının yox, dünya ədəbiyyatının nadir örnəyidir. İkincisi, Xəyyam böyük astronomdur, yazıyacıdır. Xəyyam dünya fikrinin, dünya ictimai siyasi fikrinin, dünya elmi fikrinin, astronomi fikrinin, riyazi fikrinin karifelərindən biridir. Xəyyam bir körpüdür. Qədim Yunan elmi ilə, çağdaş Renesansla, indiki mədəniyyətlə onları birləşdirən bir körpüdür. Bu körpü fars üçün də, Azərbaycan türk üçün də, Rus mədəniyyəti üçün də, İngilis mədəniyyəti üçün də əhəmiyyətlidir. Heç təsadüfi deyil ki, Fitzgerald Xəyyamın ilk dəfə kəşf edən və dünya miqyasına tanınan bir İngilis alimidir və Xəyyam ona qədər çox məhdud şəkildə bildirdi. Fitzgeraldın tərcüməsindən və təqdimatından sonra Xəyyam dünya səviyyəsində öyrənilməyə və araşdırılmağa başladı. Bu mənada istər min dinindən, millətindən, irqindən aslı olmayaraq hamının olan bir mənəviyyat var, ədəbiyyat var, mədəniyyət var. Bunun başında dayanan insanlardan biri də Xəyyamdır, Nizamidir, Füzulidir, Mevlana Rumidir, Şekspirdir, Rablidir. Bunlar ortaq mədəniyyətdir. Bu mədəniyyətlərin öyrənilməsi, araşdırılması Azərbaycan türk üçün də, dünya insanlığı üçün də olduqca böyük əhəmiyyət daşıyır.
Əli bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Belə gözəl bir kitabın ərsiyə gəlməsində çox böyük əmək olan bir insanı tanımaq istədik.
təbii ki.
Bilirsiniz, mən əslində iş adamıyam. İş adamlığı məni tək başına razı eləmir, qanı eləmirdi. Hər halda uşaqlıqdan da qanımın içində varmış ki, 10-12 il əvvəldən fəaliyyətimizi iki yerə ayırdıq. Biraz iş görüb, pul qazanıb, onu insanların kültürü için xərcləmək. Bu Əli Poladdır.
Necə oldu bu kitabın çapını istədiniz? Nədən yarandı bu istək sizdə birdən? Və belə gözəl çapını təbii ki.
Ömər Xəyyamın bütün dünyada çoxlu kitabları çap olubdu. Dünyanın bəlkə 100 ölkəsində kitabı var. Bunun ən çox çap olan yer biri İrandır. Yəni 70 şəkildə çap olubdu. İngiltərədə çox çap olub, Amerikada çox çap olub, Rusiyada çox çap olub. Mən düşündüm ki, bir orijinal və diğerlerinde olmayan şəkildə bir xəyyam çap elətdiraq və o şəkliylə yola çıxdıq və yola çıxdığımızda hər bir rübayinin ruhuna, məzmununa uyğun bir miniatür seçdiq və bu dünyada ilkdir. Bu kitabı ərsəyə gətirmək üçün də 4 il əvvəl Tehrandaykən birisi bir kitab çap elətdirdiyini görmüşdüm. Çox xoşuma gəldi. Onunla telefonla danışdım. Ona dedim ki, sizin kitabınız çox gözəldir. 3-4 il sonra mən ayrı bir kitab çap elətdirəcəm. Amma 100% sizin kitabdan çox daha gözəl olacaq. Çünki təbiət gözəlliyi çox istəyir. Oradan yola çıxdıq. Bu saata qədər dünyada çap olmuş xəyyamların içərisində bəlkə bu ən şəkili, ən gözəli, yəni biri oxur yazarı olmasa da miniatürdən zövq olsa rübayinin mənasını anlayacaq, rübayi də özünü özünü anladır. Gözəl bir kitab oldu.
İçmir sənə yer məsləri töhmətləməsən, yüz qəlbi qəmə dərdə salır hər fitnən, sən içməməyinlə fəxr edirsən, lakin yüz iş törədirsən daha pis içməkdən. Mey içki ürəkdən artıq əski geçsin, 72 millət üzrə qayğın bitsin, pəhriz eyləməsən bu gözəl iksirdən, bir qurtum iç, min cürə dərdlər bitsin.
Ömər Xəyyam və Rubayları kitabının izinə düşmüşük. Kitabın elmi redaktoru Profesor Kamil Vəli Nərmanoğlu və naşiri Əli Polad bu izin qonağıdır. Kitabı kimə həsr eləmişsiniz? Başlanğıcında nəsə bir şey gördüm.
Ömər Xəyyam için bizim 20-ci əsrin ilk 20-sində, 20-30 arasında dünyalarını dəyişdirmiş iki şairimiz var. Rəhmətli Hüseyn Cavid və rəhmətli Mikail Müşfiq. Bunlar hər ikisi də Ömər Xəyyama ilgi göstərmişlər, Ömər Xəyyamın rübailərindən tərcümələr etmişlərdi və biz kitabı bu iki şairə əziz xatirəsinə ithaf etdik. Eyni zamanda bu kitabın Azərbaycan türkçəsi ilə olan bu kitabın ayrı bir xüsusiyyət də var. Azərbaycanın şumalından və cənubundan 9 şairin rübailəri bu kitabın içində var. Yəni bu bir birləşdirici bir kitabdır.
Kimlərdir bu şairlər?
Bu şairlər cənubdan rəhmətli Mirzə Əli Möcüz, Cabbar Baxçaban, Döktür Memariniyə və Yusuf Hüseyin adında bir avukat. 4 nəfər oradan var. 4 nəfər Mikail Müşfiq, Hüseyin Cavid, Mir Mehdi Seyidzadə və Əkrəm Cəfər, Salih Yusuf Şumalda. 9 şairin rübayəsi orada əksi yerini tapıb.
Bakı kimdir?
Gecə gündüzümüzü bu kitaba vermiş o. İndi orada adlar yazılıbdır, tərtibatçılar var amma çoxunda mən də iştirak eləmişəm. Yəni, mən biraz qut-qutu bir adamım, hər şeyə diqqətlə baxan bir adamım. Orada da özümüzün fikrimiz, rolumuz olur. Biz olmazsaq belə olacaq cahan, bizdən qalmazsa da bir ad, bir nişan, biz olmamış onun əksiyi nə idi, biz olmazsaq ona yetərmi nöqsan?
Ömər Xəyyamın nəfis tərtibatla yenicə çapdan çıxmış rubailər kitabının izinə düşdük. Veriliş boyu Xəyyamın rubailərini Naşir Əli Polad və xalq artisti Fuad Poladov səsləndirdi. Onu da qeyd edək ki, Fuad Poladovun ifasında Xəyyam rubailəri CD şəklində kitaba əlavə olunub. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi dinləyicilərə növbəti qonağı təqdim eləyir. Həmsöhbətimiz hüquqşünasdır. 1968-ci ildə Yardımlı rayonunda, Bahar kənddə anadan olub. Bir müddət jurnalist kimi bir sıra qəzetlərlə əməkdaşlıq eləyib. Sonra Millətin Səsi qəzetini təsis edərək onun baş redaktoru olub. 2001-ci ildə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı həbs edilib. O, hazırda Qanun jurnalının baş redaktoru, Qanun nəşriyyatının rəhbəri Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Şahbaz Xudoğludur.
Hə, Şahbaz bəy. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlər köhnədə olduğu kimi gedir.
İndi köhnədə necə gedirdi?
Bəzən problemlər olurdu, bəzən yaxşı gedirdi. Mənə gəlir ki, iş də əhval kimi bir şeydir. Bəzən yaxşı olur, bəzən pis olur. Hər zaman adamın əhvalı yaxşı olmur. Yəni, bu mənada sabit belə yüksək səviyyədə gedən iş yoxdur. İndi belə də olur, belə də olur.
Bax, maraqlıdır, əhval yaxşı olmayanda onu necə yaxşılaşdırmaq?
Mənim üçün əhvalın yaxşılaşdırılması ilə bağlı və ümumiyyətlə darıxmağı aşmaqla bağlı iki dənə konkret yol hələ ki var. O yolun biri dostlarla ünsiyyətdə olmaqdır. İkincisi isə bu lap son gəldiyim qənaətdir ki, ümumiyyətlə nə zaman darıxmaq gəlirsə gərək hökmən kitab oxuyasan. Yəni, darıxıb və fikirləşməyə sərf elədiyin vaxtı sadəcə oturub bir kitab oxumağa sərf edəsən və yaxud da bəlkə də bir maraqlı bir filmə baxmağa sərf edəsən.
Təkrar-təkrar hansı kitabı oxumaq olar?
Mənim yadımda deyil, təkrar-təkrar bütöv bir kitab oxuyum, amma hansısa bir kitabın episodları ilə oxumuşam. Məsələn, bizim yazarlardan təkrar-təkrar bütöv olması da hansısa bir hissələrini oxuduğum yazar Sabir Əhmədovdur. Ona müraciət edəndə görürəm ki, məndə başqa bir əhval ruhiyyə yaranır.
Sabir Əhmədov da bizim bu verilişin iştirakçısı olub. Bəs ümumiyyətlə hansı məsələ var ki, deyək ki, kitabdan mı ola bilər, filmdən mi ola bilər, o sizi həmişə mütləq cəlb edib, düşündürməyə vadar edir, xatırlatmağa olur belə şey?
Demək istəyirsiniz, nə daha cəlb edici görünür?
Cəlb edici görünür.
Məndə həmişə səslər cəlb edici olur, sonra hansısa bir görüntülər olur. O səs digər, fərqli bir səs olsun, o sifət fərqli bir sifət olsun, o əsər fərqli bir əsər olsun. Bu şeylər məni həmişə vadar eləyir ki, ya ona qulaq asasan, ya onu eşidəsən, ya oxuyasan, bax belə bir.
Ya da nəşr eləyib yaymaq.
Ya da ki, nəşr eləyib yaymaq.
Orxan Pamukun Mənim Adım Qırmızı, kitabını siz yaymışdınız, səhv eləmirəmsə, siz nəşriyyatda tərcümə olmuşdunuz. Sonra sizə məktub da yazmışdı gərək ki.
Hə, məktub da yazmışdı və 5 nüsxədə kitabından istəmişdi, biz o 5 nüsxəni də göndərdik. Doğrusu, Orxan Pamuk mənim özüm üçün türk dilində roman oxumaq üçün bir kəşf oldu. Məhz türkcə oxumaqdan ötürü. O vaxta qədər də əslində baxsın, biz təkcə Orxan Pamuk deyil, 5-6 yazarın kitabını buraxmışıq, sifariş olub və çap etmişik. İndi bəzilərini isə biz öz hesabımıza çap etmişik.
Başqa kim sizə məktub yazıb ki, məsələn, yadınızda qalıb?
Qəzetdə işləyərkən məktublar çox olurdu. Jurnalda isə Lənkərandan bir keçmiş polis polkovniki var idi, məktubu yazırdı və o məktub yadımdadır. Bir də ki, bir qaçqın var idi, psixi bir xəstəliyə tutulmuşdu, o ailədən qovmuşdular. Qaçqınlıqdan gətirdiyi Zaporojis maşınında qalırdı. Sonradan zibil maşını o Zaporojis maşınında aparmışdı, o küçədə qalmışdı. O Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı 150 səhifəyə yaxın yazı yazmışdı və ona elə gəlirdi ki, bu yazı məsək edib yuxarı dairələrə çatsa, yazının köməkliyi ilə Qarabağ problemini həll etmək olar. Yəni, o yadımdadır.
Yardımlı rayonundan adan olmuşsunuz. Ucqar kəndlərindən birində. Bəli. Sizin qardaşınız Sabir Rüstəmxanlı da bu verilişdə olub və kasıbçılıqla bağlı, hətta bir şeirindən də bir neçə misra demişdi. Siz kasıbçılığı necə xatırlayırsınız? Ümumiyyətlə sizin dövrünüzə düşürdü mü?
Mən əvvəla onu deyim ki, yardımının doğrudan Duzqar bir kəndindən, amma kəndlə bağlı xüsusi bir vurğunluqla danışan adam deyiləm. Mən ümumiyyətlə kəndi o qədər də sevmirəm və kəndi fetişləşdirən, kəndi hər yerdən, bütün dəyərlərdən yuxarıda qoyan bu ədəbiyyatda xoşlamıram. Yəni, o ki, qaldı kasıbçılığa, siz, mən uşaq vaxtı kətdən ayrılmışam və birinci kasıbçılıqla üzləşdiyim bir şey olub ki, biz Bakıya gəlmişdi yarışa və mənim atam çağırıb 10 rubul bizim komsomol rəhbərinə pul vermişdi, rayonun komsomol rəhbərinə ki, uşağa kostyum alarsan, ayaqqabı alarsan, köynək alarsan. Onda 4-cü sinifdə ya 3-cü sinifdə oxuyurdum. Və komsomol rəhbəri ilə getdik dükana, bəlli oldu ki, onun verdiyi pula heç bir ayaqqabı da almaq mümkün deyil. Doğrudan da çıxılmaz bir duruma düşdü, çünki iştirak etməliydim yarışda və elə əminlik var idi ki, bu pul məni tamamilə bəzəyəcək falan, amma bəlli oldu ki, onu heç nə almaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, insan mənə elə gəlir o qədər kasıb olmamalıdır və o mühitdə yaşamamalıdır məncə. Kənd, bir də onu görsən, saat 4-də səhərə yaxın oyadırlar ki, məsələn, quzu getdi, nə, heyvan falan oldu. Yəni, nə gecəm bəllidir, nə gündüzüm bəllidir və yediklərində çox süd olanda olur, qatıq olanda olur, ayran. Yəni, belə ki, bunların da özünün müsbət tərəfləri var, amma bu yerlərə sivilizasiyanın və mədəniyyətin gedib çatmadığı yerlərdir də. Bu yaxşıdır, pisdir, mən bilmirəm, amma hər halda sağlamlıq üçün və insan cəmiyyətə uyğunlaşması üçün problemli məsələdir. O yerdə heç kəsinlə ünsiyyət qurmaq mümkün deyil. Yəni, yalnız tənha bir yerə çəkilmək və yaxud tənhalaşmaq. Bu mənada mən bunu ziyanlı bir məsələ kimi baxıram.
Amma şəhərdə də bəzən tənhalaşmaq istəyi, tənha bir yerə çəkilmək istəyi yaranır və tapılırmı elə bir yer?
Məsələn, şəhərlər tənhalar üçün deyil məncə. Şəhər cəmiyyətdir və bu tənhaların da qurduğu cəmiyyətdir və tənha olmayanların da. Burada tənhalaşmaq mümkün deyil. Amma əslində baxsan, bəzən böyük bir məclisdə də adam özü-özlüyündə tənha qalır. Bir də onun üçün fikrin harasa gedib, elə o fikrinin dalınca.
Hamını yığışdırıb büküb qoyursan bir qırağa, həmən məclisin özündə olursan tək.
Və əsas odur ki, daxilən insan gərək rahat olsun. Daxilən rahat olanda mənə gəlir ki, kasıbçılığı da eyni rahatçılıqla addamaq mümkündür. Varlığı da eyni rahatçılıqla atlamaq mümkündür. Yəni, daxildə sabitlik əsas şərtlərdən biridir.
Şahbaz bəy, dediniz 10 manatı məlum oldu ki, bir köynək eləmir və yaxud bir ayaqqabı. İndi nəyə pulunuz çatmır?
Əslində, ehtiyac həmişə vardır. Məsələn, istərəm ki, uşaqlar yaxşı məktəbdə təhsil alsınlar. Əlbəttə, mətbəədə yaxşı avadanlıq olsun. Yəni, pulun çatmadığı ciddi məsələlərdir. Fikirləşirsən ki, səndə bir güc var, enerji var, kifayət qədər eyni zamanda fikirlər də var, ideyalar da var, amma onu həyata keçirmək üçün isə maliyyə lazımdır. Bu maliyyə əlbəttə həmən o 10 rubul məsələsi deyil, başqa bir maliyyədir, amma təqribən eynidir.
Bəs o yaxşı avadanlığı olmasını istədiyiniz mətbəni neçə dəfə bağlayıblar və yaxud da ki, fəaliyyətsiz?
Ümumiyyətlə, yanvar ayı mənim üçün düşərli ay deyil. Hər il elə bil ki, mənim üçün yenidən doğulmaq kimi gəlir. Elə bil ki, hər ili mən təzədən iməkləməli oluram, ayağa durmalı oluram. Ümumiyyətlə, mart ayında artıq təhlükələr qalır arxada və sabitlik başlayır və böyük həyacanla ilin sonuna yaxınlaşanda gözləyirəm ki, yeni də yanvar gələcək. Və 20 yanvar mənim həyatımda demək olar ki, hər il təkrarlanır. Ən müxtəlif formada. Bağlamalar, vergilər, yoxlamalar, ən gözlənilməz hadisələr, depressiyalar falan. Bax, hamısı elə bir ki, ilin başlanğıcında...
Olur mu ki, belə bir fikri adamın içindən keçir, bəzən adam içində onu deyir də, indi dilə gətirməz. Götürün, verdim sizə, istəmirəm, mən çıxıb gedirəm.
Ha, çox zaman fikirləşmişəm ki, bəlkə ümumiyyətlə, daha asan bir fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq olar. Ümumiyyətlə, heç bir iş görməmək olar. Harası çıxıb getmək olar. Amma bu fikrin ömrü çox qısa olur. Eyni zamanda baxırsan, fikirləşirsən, müqayisə edirsən digər ölkələrlə və onda yenə də fikirləşsən, yoxsan bu işi davam elətdirməlisən. Bu, mən də nəşr işi sizə deyim ki, uğurlu biznes deyil də, amma bu yaşamaq üçün uğurlu bir işdir. Yəni, mən bəzən bu gənc yazarlara deyirəm ki, sizin çıxartdığınız kitablardan mənə də bir qədər sevinç payı düşür. Yəni, siz yazırsınız, mən isə onu dərc edirəm. Seçib çap etməkdən biraz zövq alıram da. İndi qəzetdə bir maraqlı yazı görürəm, fikirləşirəm, sonradan bu maraqlı yazıları toplayıb bir kitab etmək olar. Yəni hər şeyin məndə artıq kitab həlli var və bu əslində yaxşı deyil. Bu artıq o deməkdir ki, məndə baxışlar stereotipləşir yəni. Və bu bərkimək çevik düşüncəyə mane olur.
Sizin həm də bir iddianız var, israfçılığa qarşı çıxırsınız, hə?
Ha, ümumiyyətlə bu doğrudan da bəlalı bir məsələdir. Yəni mənim üçün ən yaxşı oturub yemək yediyim yer Svinarnikdir. Biz ona Svinarnik deyirik. Əslində baxsam burada o qədər dostlarımla yeyib içmişəm ki
söhbət belə bir kafedən gedir də.
Hə, kafedən və biz ona həmişə belə Svinarnik deyirdik. Çünki orada belə ucuz və gözün qabağında hazırlayırlar. Rahatçılıqdır, qiyməti də çox deyil. Yəni bir tikə ət, yanında da bir dənə çörək və s. bundan doymaq mümkündür. Amma bu yemək bəzək düzəyi nədir? Ümumiyyətlə mən doğrusu kəndim bu tərəfində ilə razıyam və ona üstünlük verirəm ki, bəlkə bizim kasıbçılığımızdan irəli gəlibdir. Mən həmişə elə fikirləşmişəm ki, yemək bir dənə olar. Ya süd olar, ya qatıq olar, ya pendir olar, ya yumurta olar, ya da elə bir qənd olar, qənd və çörək. Bu artıq bu yeməkdir. Amma qənd və çörək onun yanında da pendir, bu artıq vətxəcdiydi. Yəni yemək baxımından.
Amma o toylardakı deyirsiniz, yemək çox düzülürlər, belə illə. Hər halda sizin özünüzün də toyunuzda bu düzülübdür,
hə? Yox, toy məsələsi elədir ki, kimsə bu şeylərə qarşı getməlidir. Ya öz toyunda, ya uşaqlarının toyunda, ya dostunun, qardaşının toyunda. Əks halda toyxanalar şəbəkəsi var. Əks halda biz onlara xidmət edirik. Bu mənada bu qədər yəni bədxərcliyə ehtiyac yoxdur axı. Ümumiyyətlə, bu sahədə qanun qəbul olunmalıdır. Xeyrin, şərin keçirilməsi ilə bağlı. Kim deyib ki, süfrədə bu qədər yeyib içmək olmalıdır? Kim deyib ki, musiqi o qədər səsküylü olmalıdır ki, adamlar oturduğu yerdə söhbət edə bilməsinlər? Ax, bu hardan qoyulubdur?
Şahbaz bəy, başqa hansı iddianız var?
İddiam, əslində baxsanız, çoxdur. Bəzən o qədər narazı oluram ki, ümumiyyətlə, hər şeydən, küçə davranışından tutmuş, baxırsan, ümumiyyətlə, polis olsun, məktəbi olsun, müəllimi olsun. Hər yerdə bir çirkli bir mühitdə özünü hiss eləyirsən və istər-istəməz burada doğrudan da normal insan şəklində yaşamaq çox çətin məsələdir. Səbirli olasan, dözümlü olasan, hər kəsin üzünə gülümsəyəsən, hər kəsi bağışlamağı bacarasan. Bu mümkün deyil, çünki hər yer pula söykənibdir. Hər yerdə bir iyrənc, bir korrupsiya, elə bir ki, qurdu var və bu qurd bütün bu cəmiyyətə daraşıb yeməklə məşğuldur. Onda təbii ki, iddialar çıxır, nəinki iddiaları, hər bir adam bir barışmazlıq ruhu var da. Onda fikirləşsən, axı, bu niyə belə olmalı?
Hər həlin bir, belə göstərdə bir statusu var. Söhbət burada təhsə sosial statusdan, ictimai və s. Ümumiyyətlə, məsələn, adamlara deyilir də, keçmiş filan kəs. Keçmiş filan kəs. Məsələn, sizin özünüz, baxı, özünüzü keçmiş kim hesab edirsiniz?
O qədər keçmiş var ki, mən deyim ki, çox yaxın illərə qədər ən çox görmədiyim bir şey keçmiş idi. Xoşuma gəlmirdi, kimsə otursun, keçmişdəki şəkillərinə baxsın, disklərə baxsın filan da. Keçmiş çox maraqsız idi. Bəlkə də bu yaşla bağlıdır, bəlkə də nə ilə bağlıdır. İndi-indi məndə keçmişi yalnız sözdə xatırlamaq bir şey var. Yəni, keçmişdən danışmaq, keçmiş vaxt. Amma bəzən bıkır adam bu keçmişdən. Bu məndə, amma keçmişdə mən kim olmuşam ki? Bilmirəm dəqiq, valla. Bütün sahələrdə dostlarım var, tanışlarım var. Nə zamansa fikirləşmişəm ki, mən yaxşı rəssam ola bilərəm, mən yaxşı, nə bilim, fotoqraf ola bilərəm, mən yaxşı, nə bilim. Bir dəfə Axundov kitabxanasında hələ qədimlərdə bir kitab rast gəldi mənə, Kniqa Peremen. Belə qalın bir kitab idi, amma özü köhnə Rus əlifbasında çıxmış kitab idi. Sonra gördüm ki, burada bəzi bir hissələr var. O hissələrlə adam keçmişini hesablamağı bacarır. Bax, deyirlər, həyat bir neçə dəfə dönür ya, dönür. Hə, mən onu, həmin hissələrini, üzünü çıxartdım, gətirdim, onun hesablanma qaydasını öyrəndim. Mən dostların, tanışların həyatlarını hesablayırdım belə. Sonra bir gün elə öz həyatıma da baxdım, gördüm ki, mən 1190 neçənci ildə bir dəfə Fransada dünyaya gəlmişəm və orada yaşamışam. Amma çox tez həyatımı dəyişmişəm. Yəni, əgər keçmişə bu qədər çox geniş baxsaq, belə bir şeydir, əgər buna inansaq, olub. Amma qəribə bir şeydir. Harasa gedirsən, elə bilirsən ki, sən orada nə vaxtsa keçmiş vaxtlarda olmuşsan. Amma nə zaman orada olmuşsan, bilmirsən. Bəlkə də elə sadəcə gördüyün bir yerə o yer bənzəyir, ona görə adam elə gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, indi həyatınızın hələlik ki, müxtəlif mərhələsi olub. Uşaqlıq, məktəbli dövrü, tələbəçilik, bu işlər, jurnalistlik dövrü filan. Daha çox hansıydınız siz belə baxanda? Ciyər dolusu deyirlər, belə.
Əslində heç biri. Mən nə uğurlu jurnalist ola bilmişəm, nə uğurlu hüquqşünas ola bilmişəm, nə uğurlu musiqiçi ola bilmişəm. Yəni, belə heç birində özümü uğurlu adam görməmişəm. İnsanın belə tamamilə alüdə olduğu bəlkə də bir sahə var, amma mən o sahəni özümdə hiss etməmişəm ki, mən buna alüdəyəm və mən bunsuz məhv ola bilərəm, yox. Və mütləq mənim bağlandığım bir yer də yoxdur əslində ki, mən burada yaşamasam nə olar? Hər hansı bir yerə uyğunlaşmaq mənim üçün çətin deyil, tez uyğunlaşa bilirəm. Məsələn, Bakı demək olar ki, mənim ən sevdiyim şəhərdir də. Amma Bakısız da, kəndimizsiz də. Hətta valideynlərimsiz də mən darıxmırdım doğrusu. Düzdür, bəzən bayramlarda gedirdim və həmişə elə anamı görən kimi qapıdan girirdim və ağlayırdım. Amma niyə ağlayırdım, mən özüm bilmirəm, ağlayırdım o. Amma onlarsız da mən o qədər darıxmırdım. Çətindir demək, ümumiyyətlə, necəsən özünü hiss edirsən, bilmirəm. Zaman-zaman məndə bir şeylər yanan. Bir də onda görürsən ki, bəzi rejissorların filmlərini ayırıram və istəyirəm ki, ona baxam. Sonra bir sıra kitablar ayırıram, deyirəm ki, onu oxuyacam. Sonra bir yazı başlayıram, düşünürəm ki, bu yazını bitirəcəm. O da alınmır. Və belə parça-parça həyat gedir və bəzən dişimi sıxıb baxırsan ki, yaxı, bu hara gedir belə? Yəni, bunu mümkün müdür ki, hardasa bir az belə saxlayasın və bu işləri də hardasa görəsən, amma görürsən, mümkün deyil, yox. Və bəzən adamın içərisində bir qışqırmaq da keçir, hər şeyi görürsən, həm zaman, həm ətraf, həm belə bu şeyləri görürsən. Və məsələn, bir dəfə hansı bayramla bağlı Heydər Əliyev sarayının yanını bəzəmişdilər. Nə qədərsə ora gül çiçək gətirmişdilər. Mən həmən günü orta məktəbə getmişdim və orta məktəb partalarına baxdım. Belə darısqal, uzun siniflər filan, hamısı çox belə miskil bir vəziyyətdə beləmə. Fikirləşdən ilahi, bu dəbdəbə nəyə gərəkdir ki, sən bu uşaqlar hamısı bu zülümü çəkirlər? Bu yaraşarmı bu dəbdəbə ümumiyyətlə belə bir dövlətdə? Məsələn, anlamaq olmur.
Nəsə? Amma məktəbləri də təmir elətdirirlər, hə? Olur belə şey.
Məktəblərin təmir olan var, amma əgər sənin dərsliyin yoxdursa, əgər sənin ora girəsi şagirdin yoxdursa, əgər orada dərs deyəsi müəllimin yoxdursa, əgər o müəllimin maaşı ona icazə verirsə ki, o tələbədən, onun şagirddən rüşvət alsın, onda niyə insan o məktəblər ki? Əvvəlcə bunu düzəltmək lazımdır da. Yəni, o yaxşıdır, mən demirəm ki, o pisdir, o yaxşıdır, amma bəlkə birinci müəllimdən, bəlkə birinci təhsildən, bəlkə ümumiyyətlə təhsilə investisiya qoymaqdan başlamaq lazımdır.
Şahbaz bəy, dediniz, həyat parça-parça belə baxsız gedir. Əgər belə parça-parça getsə, sonda özünüzü kim görürsünüz?
Allah, belə xüsus bir nə iddiam, nə arzum var ki, sonda mənim üçün nəsə olsun, belə. Həyat gözəldir və həqiqətən də yaşamaq. Müzakirə etmək, gəzmək, görmək, işləmək. İş çox əhəmiyyətli bir şeydir. Ümumiyyətlə, gecə gündüz işləmək lazımdır. Əgər nəyəsə qurmaq istəyirsən, yaratmaq istəyirsən sən. Və iş həm də xilasdır, xilaskarlıqdır. Sən iş olmasa, ümumiyyətlə, insan bata bilər. Bu, doğrudan da faciədir. Amma xoşlamıram, ümumiyyətlə, son haqqında da düşünəsən ki, necə olacaq, nədir. Ümumiyyətlə, son haqqında düşünməyə nə ehtiyac var ki? Bugün biz yaşayırıq da və bugün üçün nəsə eləyək də. Bugün gələcək üçün tarixdir. Sadəcə bugün üçün və vicdanlı yaşamaqdan söhbət gedir.
Nə qazanmısınız həyatda? Nə verdi sizə həyat?
O qədər şey ki, həyatda nə qazanmaq mümkündürsə, yəni, bilirsiniz necədir? Axı, bu həyatın xüsusi verəcəyi bir şey yoxdur ki, o desin ki, bax, bunu mən sənə verdim və yaxud bunu mən sənə verməliyəm. Həyatda yaşayırıq və ətrafımız yaranır, dostlarımız yaranır, iddialarımız yaranır, fikirlərimiz yaranır. Qurmaq istədiyimizə ən nəhayət bir model var, cəmiyyət var, onun uğrunda çalışırsan. Yəni, düşüncəm var, bu şeylər hamısı qazanılıb və bəlkə də verilib, amma hər halda mən daha çox buna qazanmaq kimi baxıram. İnsan gərək daimi öz üzərində işləsin. Bizə verilən yalnız vaxtdır. Qalan şeyləri biz bölüşdürürük.
Aydındır. Dünyanın ən gözəl ölüsü kimdir sizin üçün? Belə bir təsəvvür formalaşıb?
Kamyonun əsəridir. Yox, Markesin əsəridir. Əsəridir. Dəniz, səhv eləmirəmsə, dəniz onu gətirir və adamlar baxıb görürlər ki, dənizdə gözəl bir cəmdəh var. Da? Və təqribən belə. Amma mən sizə deyim ki, bu eyni bir şey olmuş, Thomas Wolfe-nanda olmuş. Thomas Wolfe ümumiyyətlə böyük cəmdəhli bir adam idi və bunun əsas qəhrəmanları öz kəndinin adamları idi. O kəndinin adamlarını da o şəkildə bu yazırdı, sonra kəndə onu buraxmırdılar. Və sonradan o cavan vaxtı, çox da qoca olmayandı, ölüb geri qaydan gətirəndə o çox nəhəng imiş. Bu kənd cəmatı baxıb ki, o nə boyda bir insanı biz daşqalaq edirmişik sən demə. Necə gözəl yaraşıldı. İndi əslində baxsan, Elmar həqiqətən elə bir adam idi.
Elmar Hüseynov.
Elmar Hüseynov, hə, mən heç zaman düşünməzdim elə bir şey olsun. Hə, ağlıma gəlməzdi. Onunla dostluğumuz türmədə bərabər yatandan sonra başladı. Bu adam yeriyəndə sanki belə pəncələrini basa-basa gedirdi. Ayıq kim bizə ofisə gələndə, piləkənlərdən çıxanda artıq bilirdim ki, bu Elmardır gələn. Və bu mən onu qətlə yetiriləndə getdim və gördüm ki, qapının ortasında uzanıb və hətta onda da inana bilmirdim ki, yəni bu nəhəng insan və gözlərini yuma bilər. Adam onu canlı görə bilirdi, amma onu heç zaman tabutda görə bilmirdi və düşünürdün ki, bunun tabutunun altına neçə adam girməlidir ki, yəni bunu qaldıra bilsin. Yəni, siz dünyanın ən gözəl ölüsü əslində qalan adamlara deyilən sözdür məncə, yaşayan adamlara deyilən sözdür.
Günün hansı vaxtı maraqlıdır sizin üçün?
Mənim üçün günün ən pis vaxtı saat 7-dən sonradır. İş qutarır və fikirləşirsən ki, bax, 7-dən 11-ə kimi sən nə etməlisən? Yəni, hara getməlisən? Bu müddətdə istənilən bir zəng mənim üçün belə istiqaməti müəyyən edir.
Əsə iş qutaranda ev cəlb eləmir?
Sən ev cəlb edir. Mən özüm üçün onu dərk edə bilməmişəm ki, niyə belədir. Ümumiyyətlə, Bakıda mən internat məktəbində təhsil almışam. Həmişə bəlli bir rejim olub, yemək rejimi olub, geymək rejimi olub, durmaq rejimi olub. O vaxtlar həmişə uşaq vaxtdan dostlara ayrılan rejim olubdur. Və saat 11-də artıq onda. Təbii, bəlli bir günlər var ki, o günləri ailə sərf edirsən. Hər halda ev indiki halda məni bir o qədər də cəlb eləmirdi.
Hansı halda içmək maraqlıdır?
İçmək?
Aha.
Ümumiyyətlə, mənim üçün söhbət daha maraqlıdır nəinki içki. Özü də söhbətdə də çox danışan deyiləm. Sadəcə, mən yalnız dostlarla içməyin tərəfindəyəm. Yaxın adamlarla içməyin tərəfindəyəm. Və kampaniyalar olanda onun içməyin tərəfindəyəm. Belə-belə təklikdə heç içki məni cəlb etmir. Yəni, belə bir vərdişim yoxdur.
Əsas odur kimlə içirsən.
Əsas odur ki, kimlə içirsən.
Şahbaz bəy, Allah qarşınıza çıxsa nə deyərdiniz ona?
Valla, buna nəsə demək çətindir. Deyərdim ki, icazə ver, qoy, çıxım, geydim. Nə deyərdim? Bu yaxınlarda hansısa bir filosofun söhbətini oxudum, ateist filosof idi danışığından. Ona sual veriblər ki, Allahın sizin həyatınızdakı rolu nədir? O deyir ki, ümumiyyətlə, Allahın mənim həyatımda rolu yoxdur. Və yaxud Mirzə Fətəli Axundov çox böyük belə bir inan, bütün dinlər puç və əfsanədir. Yəni, bu fikir də var. Bir də var, adamın iç dünyası var. Həqiqətən yaxşılıqlar var, yaxşı şeylər var, təbəssümlər var, inamlar var. Yəni, məncə Allahla bağlı söhbət eləmək ümumiyyətlə çox çətindir. Onu ümumiyyətlə söhbət söz konusu etmək belə deməkdir. O da çox zülümlü bir şeydir.
Aydındır. Ağlınız bu söhbətdən nə kəsdi?
Mən ümumiyyətlə sizin, İlqar, həmişə çalışmışam ki, sizin verilişlərə qulaq asım. Bilirsiniz də, radio, deyirlər ki, radio səsin davamıdır. Mən səslə sözləri daha tez qavrayıram. Daha tez yadımda qalır, daha doğrusu onu götürə bilirəm. Və xüsusən mənim xoşuma gələn eşitdiklərim söhbətlər oldu. Və hərsən ki, inanmıram ki, bizim bu söhbətimiz onların söhbəti kimi maraqlı olsun.
Çox adam belə deyir, amma gedən
çox yaxşı. Və sən Bakıda bir söhbətsizlik mühiti var. Bəzən çıxırsan, şəhərdə belə gəzirsən, fikirləşirsən ki, kimdən söhbət edəsən. Sadəcə bəlkə heç söhbət eləməyəsən, sadəcə elə belə yol gedəsən kimlənsən.
Kimlən susasan.
Kimlən susasan, həqiqətən. Bu problem var. Mənə gəlir ki, bu verilişdəki o adamlarla söhbət də əslində o idi ki, bax, söhbət etmək lazımdır, bax, danışmaq lazımdır. Sadəcə, nədən danışmaq onun önəmli deyil, sadəcə danışmaq lazımdır. Bəzən adam yaxşı danışıq eşitmək istəyir. yaxşı sözlər eşitmək istəyir. Sadəcə bəlkə də o böyük alimdir, amma nəsə deyə bilmir. Musiqiçidir, bəlkə də yaxşı musiqisi var, amma nəsə deyə bilmir. Amma məhz söz lazımdır, söz eşitmək istəyirsən. Amma bu mənada mən sizin bu verilişi çox istəyirəm. Amma özüm onun qəhrəmanı olmağım deyək ki, onun özüm bu verilişdə danışmağımı doğrusu fikirləşməmişdim.
Belə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru, eləcə də Elmar Hüseynov Fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlu idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.